Áttundi skal að vera.
Já, herra forseti, þetta veitum bara gott að ég færist upp í 7. sæti í næsta kosninga. En varðandi þetta mál, að þá fannst mér nú áðan hjá í ræðu hæstvirts ráðherra ekkert koma fram sem rökstuddi þennan asa. Hann týndi til að það yrði í raun að vera allt með sama hætti og maður gat ekki alveg skilið tilganginn í því að vera að fara þessa vegferð í ósátt við stjórnarandstöðuna og fjölda aðili þjóðfélaginu og líka starfsmenn þessara stofnunar og fagaðilega þessu máli. Ég óska bara eftir því að hæstvirtur ráðherra sýni nú að hann sé friðarins maður og stígi það skref inn í þessa umræðu að leita leiða til að ná breiðri sátt þetta mál og vísa það til þeirra hugmynda sem hafa komið hér fram í umræðinu eins og það að finna fleiri fleti á þessu máli sem koma líka fram í skýrslu títnefns Þóris Guðmundssonar.